Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu aynan shogirdlik bilan bog'liq bo'lib, uning ko'pgina muhim tomonlarini ko'rib chiqishga harakat qilaman. Aslida, shogirdlik mavzusiga bag'ishlangan bir tala kitoblar yozilgan. Ularning deyarli barchasi shogirdlikning azoblari va uning qadriyu bahosi juda yuqori ekanini ta'kidlaydi. Ya'ni, Masihning shogirdi bo'lmoqchi bo'lgan shaxs murakkab sinovlardan o'tib, ruhiy janglarda toblanib chiniqishi kerakligini aytadi. Lekin ularning o'rnida men ko'proq shogirdlikning azoblari va uning qadri haqida emas, aksincha shogird bo'lmaslikning, ya'ni ushbu muhim ishga itoatsizlik qilish haqida so'zlagan bo'lar edim. Chunki aynan itoatsizlik ruhiyatimizga eng katta zarar keltiruvchi xatti-harakatdir. Hayot shogirdlarga naqadar og'ir yukni yelkasiga yuklashni bir ko'rib chiqaylik. Ular doim kuchayib boruvchi notinchlik tuyg'usi, vijdonning tuganmas azobi, butun dunyodan xafa bo'lish oqibatida kayfiyatning doim ko'tarilib tushishi tashvishlarining ko'payib borishi va shunga o'xshash ko'pgina qiyinchiliklar haqida aytish mumkin. Shogirdlik degani bu ustozga butunlay itoat qilish deganidir. Agar bunday bo'lmasa, bu shogirdlik emas. Aksincha, o'ziga o'zi xizmat qilish bilan barobar bo'lib qoladi. Buning sabablari nimada? Avvalambor, shogirdlar Hazrati Isoning oldida o'zlarini past olmasliklaridadir. Uning avtoritetiga butunlay taslim bo'lishni istamaslikdir. O'zimizni uning quli yoki xizmatkori desak ham, aslida ikki yuzlamachilarcha hayotimizni o'zimiz boshqarishni, bizga yoqqan yo'lni yoki usulni tanlashni, o'zimiz hayotimizga hokimlik qilishni, istagan ishlarimizni yashirincha qilib ko'z bo'yamachilardek usta yaltiroq, ichi esa qaltiroq xizmatchilarga aylanib qolishimiz va iymon niqobini kiyib yashash qo'rqinchlidir. Biz Xudoning irodasini bajarishni istashimiz va uni chindan ham bajarib kelayotganimizni baland ovoz bilan aytamiz. Chindan ham shundaydir. Lekin biz aslida shaxsiyatimizga va o'z kuchimizga tayangan holda ish tutamiz. Hayot taxtimizda Xudo emas. Aksincha o'zimiz qanday o'tirgan bo'lsak, vaziyat esa hali ham shunday. Shunday ekan, ibodat qilganimizda o'zimizni yuqori olmaylik. Zero kim o'zini yuqori qo'ysa, pasaytiriladi. Kim o'zini past olib yursa, ulug'lanadi. Hatto Hazrati Iso ham o'zining ulug'vorlik cho'qqisida shogirdlariga ibodat qilishni o'rgatganida aynan Xudoni ulug'lash kerakligini o'rgatgan edi. Rabbimiz ibodat qilayotib, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin degan edi. Shunga butunlay itoat qilgan Hazrati Iso orqali Xudoimiz buyuk ishni, qolaversa hayotning buyuk rejasini amalga oshirganini deyarli barchamiz bilamiz. Bordi-yu biz ham hayotimizni faqat ibodat paytida emas, aksincha haqiqiy hayotimizda ham shu narsani Xudodan so'rab jon kuydirsak, shunda osmondagi otamiz biz orqali ham ko'pgina buyuk ishlarni amalga oshirib, Hazrat Isoning haqiqiy shogirdlariga aylantirib, hayotimizni ma'noga to'ldiradi. Shogird bo'lganimizda biz avvalambor o'zimizni emas, aksincha Xudoni ulug'lash yo'llarini izlashimiz kerak. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.